Halo.
Sveiks, Šanetelis, traucē krēpēts, radies EHA.
Jā.
Vakar notika grupa izloze, un kāda bija jūsu pirmā reakcija, uzzinot, ka jāspēlē ar vāciešiem, čehiem un ar mājinieku pāri, kas ar wildcard piedalās šajā čempionātā?
Nu, reakcija bija, nevar pateikt, kāda bija reakcija, tāpēc, ka apmēram mēs jau zinājām, kāda mums būs grupa, tāpēc, ka to diezgan viegli izreicināt, kad mēs zinām, ka mēs būsim pirmie reitingā izlikti, ka Itāļi būs pēdējie, un tad pa vidu tad bija vairāk varianti, kad pēdējā brīdī viens vācietis dabūja traumu, viņi uztaisīja maiņu, un tad bišķi tur izmainījās. Sākumā bija plānots, ka mēs būsim ar Pļaviņu Solovē vienā grupā, bet tad izmainījās, un ļoti labi, ka tagad nav latvieši vienā grupā, nav jāspēlē pirmo spēli savā starpā. Un, nu, visus pretinieks, izņemot Itāļus, pazīstām.
Jūs esat spēlējuši jau gan ar tiem vāciešiem Fuchsu Flugenu, gan ar Kufu un Hadravu?
Nē, ar Kufu Hadravu es spēlēju pagājušajā gadu ar Jānu Pēdu. Mēs spēlējam Badenā, kad Jānis spēlē kopā Mārtiņu pasaules kausa finālā. Un tad mēs apspēlējam ar Jānu Pēdu, viņas 2-0, diezgan pavēcinoši. Un tie vācieši ir tieši tas pāris, kas viens Flūga pārinieks dabūja traumu šeit treniņā, un tad viņi pēdējā brīdī zvanīja Fuchsam, un lai viņš brauktu uz Eiropas čempionātu, tad šis pāris nav saspēlēts, viņš nav tas ierasts pāris, un vienkārši viņi sagāja kopā pēdējā brīdī.
Ar ko jums ir pirmā spēle?
Plus ar Itāļiem, kas dabūja valkārtu. Ar tiem Itāļiem es pat neesmu redzējis nevienu spēli, kā viņi spēlē. Man liekas, pirmo gadu spēlē kopā.
Jā. Nu, mēs teikam, ka smiltis visur ir smiltis, bet tomēr futbolās volejbolā tās smiltis ir dažādas laukumos. Kā tas ir Kaļjari laukumos?
Kaļjari ir diezgan ciets pamats, jā. Un vakar bija diezgan vējains laiks, un tāpēc jā. Bet šeit ciet, bet viņi pēdējā brīdī mēģina viņu pataisīt dziļāk, un tad tur ar visu lāpstam un tā tur roka.
Kādas jums būtu labākas smiltis? Nu, kaut gan, laikam, pārim, kas ir pirmo numuru izsēc, nu, nevajadzētu par to īpaši satraukties, bet tomēr tas, nu, ietekmē.
Jā, ietekmē, protams, un parasti ir cietu segums ir daudz labāks gariem spēlētājiem un tiem, kas spēlē zālē. Un tad viņam tie, kas mazāk koordinēt, viņam, nu, vieglāk spēlēt uz cietu segumu tā negribas kājas. Nu, bet jāspēlē, kā jūs arī pateicat, ka, nu, ja gribu uzvarēt, tad jāspēlē jebkuras laika apstākļos un jāpierod spēlēt jebkuras laika apstākļos. Un, tā kā viss atkarīgs no mums pašiem. Un grupa nav no tām spēcīgām, bet tas ir normāli, tāpēc, ka mēs esam tie grupā izliktie. Mēs esam turnīrā pirmo numuru izlikti, tā kā jāspēlē, kad spēle grupā jānospēlē, tad būs arī uzvars, un tad jāskatās, kas tālāk play-offs nāks pretī.
Nu, Mārtiņa Pļaviņam un Aleksandru Solovējam gan laikam neīpaši paveicās pirmā spēle ar pasaules čempioniem, bet varbūt arī tieši labi, ka uzreiz ar titulēto pāri jāspēlē.
Nu, tie pasaules čempioni vienam no spēlētājiem bija trauma, un viņš tikai pagājuši nedēļu izmēģināja pirmajā turnīrā nospēlēt satelītā. Nē, tā bija Eiropas Masters Badenā, Austrijā. Nu, tad viņam uzreiz bija divi zaudējumi divās spēlēs. Nu, tāpēc es domāju, viņi tagad nav tajā labākā formā, bet, nu, varbūt tas, viņi nerāda savus labākos trumus pirms Eiropas čempionāta, un tad parunā ar holandiešiem teica, kas viņus tur notika, un tad viņi pajokai teica, pirms Eiropas čempionāta pārāk daudz kāpēc ar laukumu bija, bet negribējās izrādīt visu labāko spēli.
Nu, tā ir grupa turnīrs, laikam tomēr tiem ar pirmajiem numuriem izliktajiem pāriem, titulētajiem pāriem, tas laikam to, tomēr tāda, nu, nevar nosaukt par iesildīšanos, bet laikam tomēr tās galvenās spēles jau sāksies pēc tam, kad būs izslēgšanas turnīrs.
Noteikti.
Labi, Saš, paldies, turaties, lai izdodas labs starts.
Jā, paldies. Jā. Labi.